რადიო თავისუფლება FM 107.4 15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ჩვენი რადიოს ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის, იწყება 17 საათსა და 5 წუთზე. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. ორი არაჩვეულებრივი სტუმარი არის სტუდიაში ჩვენთან ერთად, ქალბატონი ირინა ინასარიძე. ქალბატონი ირინა გახლავთ ასოციაცია ანკას ხელმძღვანელი. ეს ასოციაცია მუშაობს შეზღუდული შეძლებების მქონე პირების უფლებებზე, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ხო? და ქალბატონი მაია ბერაძე, რომელიც გახლავთ კოორდინატორი ერთი ძალიან საინტერესო პროექტისა, რომლის შესახებ ვისაუბრებთ 6-ის ნახევრამდე. გუშინ ამ ადამიანების იდეა იყო, როგორც მე ვიცი, და მოაწყეს გამოფენა, რომელსაც ჰქვია ხელმისაწვდომობა ფიზიკური გარემოს მიღმა. ალბათ აღვხსნით დეტალურად, რას გულისხმობს სათაური ამ გამოფენის, რომ არ დაიბნეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი რადიოსმენელი და მაყურებელი. შეიძლება უკვე მიხვდა, საუბარი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების, შეიძლება ასე ითქვას, ნიღბის მოხსნაზე, იმიტომ რომ ეს ნიღაბი მათ საზოგადოებამ გაუკეთა ჩემი აზრით, და ამ ადამიანების ინტეგრაციაზე, ხო? რაღაც წავიკითხე დაახლოებით თქვენი გამოფენის შესახებ და ბევრისთვის შეიძლება ეს სრულიად უცხოა და მიუღებელი შესაძლებელია, რა ვიცი, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ყვებიან თავიანთ თავზე, თავიანთ პრობლემებზე ღიად, იმიტომ რომ ეს ფოტო გამოფენაც არის, ანუ ჩვენ ამ ადამიანების, როგორც მოხვდები, პორტრეტებსაც ვხედავთ, ხო? ფოტოპორტრეტებს და არა ვიდეოს.
არა
ვიდეოს. რა ვიცი, იქნებ ქალბატონმა მაიამ გვიამბოს, რადგან პროექტია ეს და რამდენადაც ვიცი, შვედეთში განხორციელდა, ხო? და სხვა ქვეყნებშიც და აი ახლა უკვე საქართველოშიც. ისეთ.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ ტელე რადიო მაყურებლებს. რაც ეხება პროექტს, ხელმისაწვდომობა, ეს არის შვედური ინსტიტუტის და ინიციატივით წარმოწყებული პროექტი. შვედური ინსტიტუტი, ეს არის სახელმწიფო სააგენტო შვედეთში და შვედეთის საელჩოს მხარდაჭერით მოხდა ესეთი, ну, თავიდან
პატარა
ესე თულიდით, მაგრამ გადაიზარდა რაღაც მერთლი, რომ გრანდიოზულით გამოვიდა ეს პროექტი. გამოფენა საერთოდ გაიხსნა 8 ივნის ეროვნულ მუზეუმში. გარდა ამისა, აქ იყო კონფერენცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საკითხებთან დაკავშირებით, ეს ეხებოდა გაეროს კონვენციის საკითხებს, კერძოდ 33 მოხდთან დაკავშირებით იყო საერთაშორისო კონფერენცია და ამავე დროს იყო გამოფენა იმ დამხმარე საშუალებების, შვედეთიდან იყო ეს გამოფენა ჩამოტანილი, დამხმარე საშუალებების, რომელსაც მოიხმარენ შეზღუდული
ეტლი, ალბათ პირობებში.
ეტლი იყო, გარდა ეტლისა იყო მოსინათლოებისთვის თვითონ ბრაილის შრიფტის აპარატი იყო, თვითონ ქსეროქსი, როგორც ესეთი. და ასე შემდეგ, ну, ეს ჩანაფიქრი რაღაცა ესეთი ცოტა ისეთი გახდა მართლა მასშტაბური. ეგ დაიხურა გამოფენა ეროვნულ მუზეუმში და გადავეტანეთ ქალბატონ ირინას თუ არა სად, ქალბატონ ირინას
ოფისში.
ანეკარუმში. მე ძალიან მადლობელი ვარ ქალბატონი ელჩის მარტინა ფრიკის, რომელსაც რომ იმას დიდი გულისხმევა და დიდი
დაესწრო
დიახ გუშინაც და საერთოდ ძალიან აქტიურად ადევნებს თოყოს ამ
სკანდინავიის ქვეყნები ცნობილი ამ თვალსაზრისით, ხო? ძალიან დიდი პროგრესი არის. მე ამას წინათ ამ თემაზე ვისაუბრე ჩემი გადაცემის ერთ სტუმართან, რომელიც უსინათლო იყო და თქვა, რომ ნორვეგიაში უკვე ტექნიკა ისე დაიხვეწა, რომ აგერ ფეისბუქს ხმარობენ, კომპიუტერს ხმარობენ უსინათლოები
და დაიწყო საქართველოში.
საქართველოში. ანუ ტექნიკა, ტექნოლოგიები ეხმარება ამ ადამიანებს იმისათვის, რომ ისინი გახდნენ ჩვეულებრივი, ვთქვათ, ცხოვრების, შეიძლება ვთქვათ, ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ხო? თვითონ თუ დაესწრნენ ამ გამოფენას თქვენი, არ ვიცი რა, თქვენი მეგობრები.
მოგესალმებით, აი უბრალოდ იმ გამოფენას კიდევ დავამატებ, რომ ძალიან საინტერესო აპარატურა ჰქონდა კიდევ წარმოდგენილი, ანუ ამ ადამიანების ისტორია რაც იყო სურათის გვერდზე, უსინათლო ადამიანისთვის იყო აპარატურა, რომელიც კითხულობდა ესმოდა ყურსასმენით, იგებდნენ უსინათლოები თუ რა ისტორიას ყვებოდნენ ეს ადამიანები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ შემთხვევაში ეს არ გამოგვადგენთ, რომ არ იყვნენ მოსულები, თუმცა ტექნიკურად ამის უზრუნველყოფა შეგვეძლო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სამწუხაროდ ეს არის ნუ ამ პროექტის ფარგლებში და საქართველოს რეალობაში მსგავსი ტექნიკა ფაქტიურად ჯერ არ
გვაქვს. ძვირია.
ძვირია და ნუ არ გვაქვს
საფუძვლად. მე მაინტერესებს უბრალოდ რადიოსმენელს რომ უთხრათ რომ 8 ქართველი მონაწილეობდაო, ასე წარმოგიდგენთ ხო?
8 ქართველი და 14 შვედი.
ისინი თავიანთ ცხოვრებაზე გვიამბობენ, ხო? ადვილად თახვდნენ, ადვილად იპოვეთ ეს ხალხი.
სხვათა შორის მასლარი იყო იოლი, თუმცა უაღრესად საინტერესო აღმოჩნდა ჩემთვის. პირადად ეს იყო პირველი ესეთი პროექტი. ნუ სოციალურ პროექტებში მაქვს მე გამოცდილება დიდი, მაგრამ აი ესეთი მხრიდან ეს გამოფენას რაც ეხება და ესეთი იყო პირველი და მე ძალიან ესეთი აზრჩი ჩვენი გონია ძალიან ეს აბა რა ქვია
ჩართული მაგ საქმეში და კარგი საქმეა, იმიტომ იმ კვირაში ვაპირებთ ჩვენ ამ გადაცემაში ერთ ძალიან სერიოზულ ჩემი ასე თემაზე საუბარს. ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს როგორ იყენებს კულტურა, კინო, თეატრი და მედია. ძალიან ხშირად სპეკულაცია მიდის ამ თემით, იმიტომ რომ ბევრი თვლის რომ კარგად იყიდება ეს თემა, ესე იგი უნდა აუჩუყო გული მაყურებელს და ეს ნიშნავს რომ დაყვეთა დიდი იქნება, იმიტომ რომ ყველას უნდა რომ გული აიჩუყოსო. და ეს არის დელიკატური თემა, დელიკატური პრობლემა და ადამიანებს შეიძლება არ უნდათ რომ მათი გამოჩენით ვიღაცეებში უბრალოდ სენტიმენტალური გზნობები აღწან, მათ სერიოზული პრობლემები აქვთ და პრობლემების გადაჭრა უნდათ. და ალბათ ეს პრეტენზია იყო, ხო?
კი, და სხვათაშორის ამ გამოფენამაც და ზოგადად ჩვენი ორგანიზაცია ყოველთვის ცდილობს დაარღვიოს ესეთი სტერიოტიპები. გამოფენამაც სწორედ ის აჩვენა საზოგადოებას და ამ გამოფენაზე იყვნენ წარმატებული ადამიანები, რომლებმაც სწორედ რომ მიუხედავად თავისი შესაძლებლობისა წარმოაჩინეს თავიანთი უნარები, რასაკეთებენ ახლა, როგორ გადალახეს ის დაბრკოლებები, რაც ყველა შემთხვევაში არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მდგომარეობაში და აჩვენეს საზოგადოებას, რომ სწორედ არ არსებობს ბარიერები და ბარიერები არის გარემოში და არა თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობაში. სწორედ ამ ბარიერების დანგრევას და მოხსნაზე უნდა იყოს აქცენტი გაკეთებული და არა იმაზე, თუ როგორ მოვარგოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი გარემოს, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესო ღონისძიება ქონდა კიდევ ანიკას ის, რომ 13 ინისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულებისთვის ძალიან გვინდოდა რა მოგვეფიქრებინა, რომ დავხმარებოდით მათ და რა თქმა უნდა ვერ მივიღებდით ჩვენ ფიზიკურად მოხალისეობრივ შრომაში მონაწილეობას. ამიტომ ჩვენი ბენეფიციარებმა დაახატეს ლამაზნე ახატები, ისინი გადავიტანეთ მაისურებზე, გავყიდეთ და ამ შემოწირულობის სახით შევიტანეთ როგორც მერის ფონდში, ასევე დავეხმარეთ ნაწილით ახლა გადავრიცხეთ ზოოპარკში ბეჰემოთის ზამთრის ბოლიერის ასაშენებლად. მე ვთვლი რომ სწორედ ეს არის, რომ მნიშვნელოვანი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არასამთავრობო სექტორი მუდმივად თანხის ძიებაში ვართ და მუდმივად დეფიციტური მდგომარეობა გვაქვს, იმიტომ რომ სოციალური სფერო ზოგადად ქვეყანაში დეფიციტურია, ჩვენ შევეცადეთ, რომ დაგვენგრია სწორედ ეს სტერეოტიპები, რომ შეზღუდული შესაძლებლობა არ ნიშნავს მოწყალების მიღებას და არ არის ეს მოწყალების მიღები ადამიანი, ისევე როგორც ყველა სხვა სფეროში, ანუ მოწყალების მიღები არა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე არის და ასევე არის მოწყალების გამღები, ხო? ისევე როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის შემთხვევაში და ჩვენ გვინდოდა ეს დაგვენახებინა საზოგადოების და ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ამ გამოფენამაც ვფიქრობ, რომ დიდი გავლენა მოახდინა გარკვეულ ადამიანებზე, ვისაც უნდა საერთოდ რაღაცის შეცვლა, თუმცა არიან ადამიანები, რომელსაც
стереотипების არც
უნდა დაიქო. მათ შორის შეზღუდულების კონექსი.
კი, მათ შორის, კი.
ვაღიაროთ, რატომაც არა.
კი, აი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზუსტად აი მაიკოს მიყვებოდა გუშინ, რომ ბიჭი ჩვენი ქართველი, რომელსაც არა აქვს ხელის კიდურები, კონფერენციაზე ჩამოსულები იყვნენ ის უცხოელი გმირებიც, ასე ვთქვათ, პერსონაჟები, რომლებიც ფოტოებზე არიან, ფიზიკურად იყვნენ და მიიღეს მონაწილეობა და ეს ბიჭი მივიდა შვედთან, რომელსაც არ ჰქონდა ფეხის კიდურები და ფრინავი იყო ეს ადამიანი და შენო ესე როგორ შეძელი, ანუ მე შევძლებო, რომ ხელები რო არ მაქვს, პოლიციელი გამოვიდეო, ანუ რაღაც სტიმული, მოტივაცია გაიზარდა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეხლა მაგალითად, როცა წაიკითხავთ ისტორიებს, ერთი ქალბატონია შვედი, რომელსაც ყავს მეუღლე ქალბატონი და ელოდებიან შვილს. ანუ აქაც მნიშვნელოვანია, რომ არ არსებობს ბარიერები, არ არსებობს განსხვავება, ყველა ადამიანი შეიძლება იყოს ყველანაირი.
კი, მივხვდი. ეს ისტორიები ხო დაიბეჭდება, ხო არ ფიქრობთ თუ ამას ფული ჭირდება?
ამას ჭირდება და პროექტი
ჭირდება. ჩემი იდეა.
ბროშურები კი არის.
სამწუხაროდ ბოდიში შემდა მოგიხადოთ ესე რა, ეს
არის. აი შვედური ისტორიები ალბათ მაინც უფრო თამამია, ხო? როგორც ასე გასაგებია და
იცით, ესეც ალბათ არის გარკვეულწილად, მაგრამ უფრო ეს არის, იცით, მრავალფეროვანი, ბევრი რამეა იქ სათქმელი, ესე შეიძლება ითქვას და აი ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ყავს ესეთი ადამიანები, რომ შემდგარი ადამიანები, აი ბრვა მათგანგან აქ ჩვენ გრადაცია ქონდა ასაკობრივი, იგივე შეზღუდვებიც რა ტიპის
სხვადასხვა
დია.
მაგრამ აირჩიეთ წარმატებულები?
იცით რა იდეა, კი,
რომელმაც გადალახეს ეს პრო.
რომელმაც გადალახეს
და რა? წარწუწუნებენ.
არა, და მაგალითი უნდა რო იყვნენ სხვებისთვის და პრინციპში იდეაც ესეთი იყო, რომ რაღაც მაქსიმალურად რო
პოზიტიური
იყოს და არა ის რომ ისე ჩვენ უნდა ვთქვათ, აღიაროთ, რომ სტიგმა რჩებიან ეს ადამიანების სოციუმში და მიდგომა მაინც საკუთარ მშობლებს აქვთ, რომ არა, ჩემი შვილი კი არის და უნდა იყოს სახლში და მოდი. მაგრამ მადლობა, დიდი ის არის.
ფოტო გამოფენა რო იყო, სურათი ფოტოები უნდა დაუღო.
ფოტოები გადაუღო ქართველმა ფოტოგრაფმა, ქალბატონმა ნათელა გრიგალაშვილმა.
ოღონდ შესანიშნავია.
დიახ, გარშეულებრივი ფოტოები დაიბეჭდა სტოკჰოლმში. და ერთად ეს
15 ხარისხის არის.
და შვედებსაც ნათელონ გადაუღო?
არა,
შვედებს. ეს თავი პროექტი იყო, ალბათ როგორც ხდები, ხო? და ის ჩემის ნაწილი ჩამოყალიბდა.
ნაწილი. ეს პროექტია ფაქტიურად, მაგრამ როგორ არის იცით, შვედურ ქართული, მანამდე პეტერბურგში იყო ეს გამოფენა, ანუ შვედურ რუსული, ახლა თურქეთში იქნება ოქტომბერში, შვედურ თურქული და ბრაზილიაშიც.
ანუ როგორც მოხდები ამ პროექტს, ერთი იდეის ავტორი ერთი ყავს, როგორც
შვედი, დიახ, შვედური ინსტიტუტი არის იდეის ავტორი და აი ესე სხვადასხვა ქვეყნებში ხდება ესეთი, რა ვიცი,
როგორ მიაგენით?
საიდუმლო არ არის, მე შვედი მეგობრები მყავს ძალიან ბევრი წელია ჩვენ მეგობრობთ და მანამდე მე ბევრი პროექტი მქონდა მათთან.
ყველა გაოცებული, მეც ნამყოფე ვარ სტოკჰოლმში და ყველა გაოცებულია, რომ არც ერთ ქვეყანაში ასე ამბობენ შეზღუდულების ქონე ადამიანები. ამდენი რამე არ არის გაკეთებული შეზღუდულების ქონე ადამიანებისთვის, როგორც სკანდინავიაში საერთოდ, მაგრამ განსაკუთრებით შვედეთში.
ეს ასულები იყვნენ ჩვენგან შეზღუდულების ქონე ადამიანები და რომ ჩამოვიდნენ ცხენია, რომ ვერ ვიტყვითო, რომ რამხელა სხვაობაა.
პრობლემა გვაქვს მიკროფონის, თუ არის მუსიკალური პაუზის საშუალება, გავუშვებთ პატარა მუსიკას და მე გავასწორებთ. თუ გავასწორეთ, გავასწორეთ. დავალებით თავი. აღარ მინდა მუსიკა. საუბრობ მაშინ. ამ თემაზე. მეკითხეთ თუ დაესწრნენ მეთქი თქვენ
უშუალოდ ამ გამოფენას. უშუალოდ ფოტოებზე მარტო ჩვენი ორგანიზაციიდან სამი ადამიანი მონაწილეობდა, მათ შორის იყო ერთი ბავშვი და ორი ახალგაზრდა. და ერთი გოგონა არის დაუნის სინდრომით, რომელიც ჩვენთან დღის ცენტრის მომსახურებით სარგებლობს და კვირაობით მუშაობს მაკდონალდში და ბუშტებს ბერავს. ანუ ეს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხელფას იღებს კი რა თქმა უნდა და ეხლა ვთქვით რომ მოხდეს ისე რომ უკვე პროფესიულ სასწავლებელში გადავა მისამართოთ ანუ დღის ცენტრიდან უკვე გახდეს პროფესიულ სასწავლებლის სტუდენტი და მერე უკვე უფრო სხვა პროფესიით დაიწყოს მუშაობა მეორე ახალგაზრდა ბიჭი რომელიცაც ილიას უნივერსიტეტში გაიარა მან ქსეროქსის აპარატზე მუშაობა ისწავლა არაფორმალურ განათლების სახით ჩვენთან ახლა ისევე დღის ცენტრშია მაგრამ პარალელურად დავუდგით ქსეროქსის აპარატი და თუ ვიმეს ოფისში რამის გადაღება ჭირდება ეს ბიჭი აკეთებს ამას და აქვს თავის შემოწირულობს ხუთი და მას ძალიან დიდი სურვილი აქვს რომ დააგროვოს ფული კონდეს თავისი ფული და მერე ცოლს რომ მოიყვანს არ დააწეს მშობლებს კისერზე ანუ ფულს აგროვებს მის ოჯახის შესაქმნად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და პატარა ლიკუნა იყო არის კიდევ ერთ-ერთი გმირი ამ ფოტო გამოფენის და ლიკუნა ჯერ 15 წლის არის და მასაც ძალიან დიდი სურვილი და იმედი აქვს რომ სწავლას გააგრძელებს და ექნება თავის სამსახური და შემოსავალი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყველა ცდილობს რომ კონდეს დამოუკიდებელი ცხოვრება, ყველა ცდილობს რომ არ იყოს სხვაზე დამოკიდებული და კონდეს საკუთარი შემოსავალი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სხვებმა და ყველამ გაიგონ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში არაშეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანებიც კი მაგალითად 45 წლის ბიჭი არის დედას ბავშვი კი ხო და ესე რომ ზოგადად გვინდა რომ
დამოუკიდებლები
იყვნენ და ვცდილობთ რომ მამაში ძალიან დაвихმაროთ და ხელი შეუწყოთ.
აი ეს ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის რომ შეხვდნენ შეზღუდული შეძლებების მქონე ადამიანებს რომლებიც სხვა ქვეყნებში ცხოვრობენ და აი შვედეთი ამის არაჩვეულებრივი მაგალითია რომ იმათ თავიანთი გამოცდილება უამბობ. მე როგორც ხვდები ეს გამოფენა ამავე დროს გამოცდილების გაცვლაც იყო ხო ეს უსმენდით შვედებს. შვედები რას ამბობდნენ? რას ამბობენ?
და ჩვენ ვოხრავდით ისინი
რომ ისინი რომ დაპარაკობდნენ. ნუ თავი პრობლემებს არ ყოფდნენ, არა აქვთ პრობლემები, როგორ დამიჯერეთ?
არა, მაგათი როგორი პრობლემები აქვს, რა აი მეტავ ჩვენ კონდეს ეგეთი პრობლემები. ანუ ხო ჩვენ ძალიან
ძახობთ.
ნუ მათ შეუძლიათ ყავდეთ პირადი ასისტენტი, მათ შეუძლია ყავდეთ გავიმოუნდეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება და სახელმწიფო უზრუნველყოფს მათთვის სპეციალურ საცხოვრის რომ იცხოვროს დამოუკიდებლად და დამხმარე ყავდეს და ნუ ყველაფერში და ჩვენთან ეს სამწუხაროდ.
ნუ აღარ ლაპარაკობ იმაზე რომ შუქნიშნები როგორ არის მოწყობილი გზები როგორ არის.
ანუ ფიზიკო გარემოზე საუბარი არ არის. კი რა თქმა უნდა ეს აი ხომ მე მაგალითად ჩემი შვილი 24 წლის არის, შეზღუდული შეძლების არის ჩემი გოგონა, მეუღლე გარდაიცვალა და სულ ფიქრობ რომ აი მეც რო აღარ ვიქნები, მერე რა იქნება? ანუ მე სულ ვიძახი რომ აი მანამდე ვიქნები და რაღაცას გავაკეთებ, რომ მე ამ დარდით არ წავიდი ამ ქვეყნიდან. აი ესეთი იმედით და მე ფიქრობ რომ სწორედ რომ ესეთი
მოტივაციის
იცით რა, სახელმწიფოს იმედი მაქვს, ოღონდ თუ ჩვენ არ ესე ვთქვათ უჯიკეთ სამწუხაროდ.
საერთოდ ხომ თვლით რომ ეს უჯიკეთო თქვი და თქვით და გარკვეული პროგრესი მაინც არის ქვეყანაში საზოგადოებაში. აი ის რომ მაგალითად მე დავწერე კიდე რუსთავიურზე შეზღუდული შეძლებების მქონე ადამიანი იმარჯვებს კონკურსში, ანუ
შუადღის შოუ
ეს ადამიანები გამოჩნდნენ უკვე ღიად და დააფიქსირეს ალბათ ის რომ ისინი არსებობენ.
ანუ მუშაობენ სახელმწიფო სტრუქტურებში. ეხლა მაგალითად ტიბიში ბანკმა გამოაცხადა რომ ორი ფილიალის ადაპტირება გააკეთა და მიიღებს შეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანებს. პრობლემა გვაქვს ის რომ კომპეტენციები, შესაბამის კომპეტენციის მქონე ადამიანები ძალიან ცოტაა საქართველოში. იმიტომ რომ წინა წლებიდან გამომდინარე არ ქონდათ საშუალება მიიღოთ შესაბამისი განათლება. ამიტომ განათლების სამინისტრო აქტიურად არ მუშაობს ახლა რომ პროფესიულ განათლებაში მოხდეს შეზღუდული შეძლების მქონე ადამიანების ინტეგრაცია და ჩართვა და მიიღონ გარკვეული პროფესიები. ასევე მუშაობდა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ არაფორმალური განათლების სახით მაინც მიიცეთ რაღაც პროფესია, რომ შეძლონ დასაქმება და ასე შემდეგ.
უმაღლეს სასწავლებლებში ვიცი პრობლემა
არის კი, იმიტომ რომ ისე ვიძახი, თუმცა არიან უმაღლესი განათლებით, ახლა მაგალითად ერთი გოგონა საქალაქო სასამართლოში გაუწია ჩვეულებრივობა და საკმდა იურიდიული განათლებით დამთავრა უმაღლესი. ანუ ერთეული შემთხვევები არის, რა თქმა უნდა, უმაღლესი განათლების, თუმცა ძალიან ცოტაა და ეს ისევ არის პრობლემა ის, რომ თქვათ უმაღლეს სასწავლებლებში ძალიან დიდი ბარიერებია ფიზიკური გარემოს თვალსაზრისით და ასევე ის, რომ მათ არ ქონდათ მანამდე საშუალება, რომ სკოლაში აქტიურად ემეცადნენ. თუ მშობელი, ძირითადად ხდება ისეთი ადამიანების უმაღლესში ჩაბარება, სადაც ოჯახი ძლიერია და სადაც მშობელი არის ძალიან ყოჩაღი, რომ თუ სკოლაში ვერ წავიდა, მასწავლებლები მოუყანა სახლში და ისე ამეცადნენ. ანუ ეს სამწუხაროდ არის ძალიან
მატერიალური
შესაძლებლობა.
თქვენ დიდი ხანია თქვენ ორგანიზაციაში შექმნით,
მასერე რაც 1997 წელს შექმნით, ესე რომ საკმაოდ დიდი ხნის ორგანიზაცია და სულ, ანუ მაშინ ჩემი შვილი იყო ბაღის ასაკის და ძალიან დიდი აქცენტი ჰქონდა, რომ ბაღში შესაძლებელი ყოფილიყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შესვლა. მერე გახდა პრიორიტეტი სკოლა, ეხა არის პრიორიტეტი სპეციალური პროფესიული სასწავლებელი, არაფორმალური განათლება დასაქმება და ესე მიყვებით იმედი მაქვს, რომ მანამდე რაღაცა ესეთი სტანდარტული რაღაც იქნება, რომ სიბერემდე არ წავა ამ ჩემი შვილის გამოცდილებიდან
გამომდინარე. ხო, ახლა მართლა ჩაღმ შობელი ხართ, რომ ყურადღება გადაიტანეთ ფაქტიურად, იმიტომ რომ მარტო ერთ ადამიანზე არ, ხო, მე მგონი ეს ყველა ამას დასავლეთში ბევრი აკეთებს, ვიცი და
წესი მშობელთა ორგანიზაციები ყველაზე
ძლიერი. ჩვენთანაც ხო არის მშობელთა ორგანიზაციები და ძალიან სოლიდარულია ეს ხალხი, როგორც ამბობენ, ხო?
კოორდინაცია გვაქვს ერთმანეთთან.
თუმცა და ბევრი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია უკვე ამ საკითხზე მომუშავე, თუმცა თქვენ სწორედ ბზანეთ, დონორების პოვნა ძალიან რთულია, ხო?
კი, და ფინანსების პოვნა სამწუხარო ძალიან რთულია.
არ ინტერესებთ ეს პრობლემა?
იცით რა არის, საქართველოში ძალიან სადაც ძალიან ცოტა დონორები დარჩნენ, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში თქვათ, როცა პირველ ეტაპზე სულ არასამთავრობოებს აფინანსებდნენ დონორები, მერე მთავრობა შეიცვალა და გადავიდნენ გრანტების სახელმწიფოსთვის გადაცემაზე და ამ დროს არასამთავრობო სექტორს ძალიან გაგუჭირდა. ეხა თითქოს ისე ვიწყება, რომ უკვე კანონის მიერ შევიდა ძალაში, რომ თვითონ სახელმწიფო სამინისტრო შეუძლია თავისი სიპი დააფუძნოს და მან გასცეს გრანტი და არის ესეთი შემთხვევა, მაგალითად ახალგაზრდობის ფონდისგან გვაქვს ეხა ქართული ფონდისგან გრანტი, კი სამკერვალო სახელოსნოს ავაწყოთ უკვე და ვცდილობთ, რომ სამკერვალო ხელობა შევასწავლოთ შეზღუდული შეზღუდულის ქონე ახალგაზრდებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ ფონდი სიცოცხლის ხე, ესეც ქართული ფონდია და პრიორიტეტი აქვს შეზღუდული შესაძლებლობა. ესეც აი პირველი ფონდი იყო ასეთი, რომელმაც თან პრიორიტეტად ეს სფერო აირჩია, ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ძირითადად მაინც დამოკიდებულები ვართ უცხოელ დონორებზე.
არა, ის შესაძლებელი რომ ეს ბავშვები, ეს 8 ადამიანი, თქვა იგივე შვედეთში მოხდეს.
ეს ოცნებობენ
უნდა. ხო, შვედეთში ელჩს.
და სპათაშორის უთხრეს გუშინელს, რომ ჩვენ წაგუყანეთ.
და უთხრეს?
კი. საპარლები არიან ძალიან.
ხელისუფლება არ დაესწრო?
იყვნენ
სამინისტროდან
არიყვნენ მინისტრები და მისის მოადგილების დონეზე არა, მაგრამ დეპარტამენტის თან წარმომადგენლები იყვნენ, განათლებიდანაც იყვნენ, ახალგაზრდული სამინისტროდან იყო.
ძალიან კარგი იქნება, რომ ამ წიგნიან კატალოგი უფრო ესეთი სკეილი, სადაც ეს ამ ისტორიებს წაიკითხავენ ადამიანები, რომ ამ საშუალება რო იყოს.
კი, არა, არ იქნება ეს პრობლემა ნამდვილად, იმიტომ რომ აქ ელექტრონული ვერსიაც და უკვე ბეზულიც.
Შეიძლება Facebook-ში შეიძლება ხო პოვნა ალბათ თქვენი, მე მგონი ანიკას აქვს თავისი გვერდი.
ანიკას კი აქვს
Facebook-ის
გვერდი.
და ამ გამოფენის შესახებაც ინფორმაცია ალბათ არის.
კი, არის და მე გეტყვით იმასაც, რომ ეს გამოფენა უკვე ჩვენი საკუთრებაა და მე პირადად ძალიან დიდ ვალდებულად თვლი თავს, რომ რეგიონებში ვარა ეს გამოფენები და არაერთხელ თქვენს ალბათ გეკნებათ კიდევ საშუალება, რომ
გავაშუქებთ სიამოვნებით. რეგიონებში მითუმეტეს ეს პრობლემაა.
კი, ეს აუცილებლად
მე არ დახურულია.
კი, და ქალბატონის სურათი არის, რომელიც რეგიონიდან არის. ქალბატონი თინა ბრეგვაძე ყავს ერთ-ერთი ამ ბენეფიციარი, რომელიც
წარმატებულად უძღვება
კურსი
და მას მედიის როლი, აი თქვენ წეგან ახსენეთ, რომ ხშირად იყენებენ როგორც მოთხალების ობიექტად და არიქა. აი პოზიტიურ სიუჟეტსაც მას მედია ზოგჯერ ისე საწოდავად აშუქებს და ნუ არ
ვიცით. უნდა დავასრულო, მე მინდა მადლობა უთხრა ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ქალბატონი ირინა ინასარიძე, ასოციაცია ანიკას ხელმძღვანელი და ქალბატონი მაია ბერაძე, გამოფენის პროექტის კოორდინატორი, პროექტისა რომლის შესახებაც საუბრობდით ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში. დიდი მადლობა თქვენ. ახლა მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
nation. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Შეგასემთ რომ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი და ჩვენი სტუმარი არის ბატონი კახასოხაძე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა, რომ გვესტუმრეთ სტუდიაში. ჩვენ საუბრობთ, შეიძლება რადიოსმენელი მიხვდა კიდეც, ცვლილებაზე, მნიშვნელოვან ცვლილებაზე ჩვენს ქვეყანაში 1 ივლისიდან გენმოდიფიცირებული პროდუქტი უნდა გამოირჩეოდეს სათანადო მარკირებით. ალბათ შეამჩნევდა ჩვენი რადიომსმენელი სუპერმარკეტებში უკვე სათანადო მარკირება მითითებული, მაგრამ ბევრს არ ესმის, შეიძლება ასე ითქვას, ამ მარკირების მნიშვნელობა და ძალიან მადლობელი ვიქნებით თუ აგვიხსნით ყველას. რა ჯერ მოდით ჯერ გენმოდიფიცირებულ პროდუქტზე ვთქვათ, რატომ არის სახიფათო? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყოველთვის ჩამწერობისთვის სასარგებლო არ არის გენმოდიფიცირებული პროდუქტი.
კეთილი, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოესალმებით სპინელებს. მე წელსახად გამიჭირდება ეს წელსახად განვიხილო გენეტიკურად მოდიფიცირებული სურსათი ჯანმრთელობისათვის საფრთხეშემცველად, ვინაიდან ესეთი ერთგვაროვანი მიდგომა საერთაშორისო გამოცდილებით არ არსებობს. თუმცა ვინაიდან არ არსებობს ესეთი მიდგომა, გამომდინარე აქედან შემუშავებული საერთაშორისო ნორმებით და მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობით, რომ მოხმარებელს მიეწოდოს ინფორმაცია პირველ რიგში. ანუ მას კონდეს თავისუფალი არჩევანი საკეთების საშუალება. იყოს ეტიკეტირებული ინფორმაცია იქნა სატანის სურსათი და შემდგომში მან გააკეთოს არჩევანი.
თვითონ იყოს პასუხისგებელი თავის არჩევანზე.
ვინაიდან კიდევ ერთხელ მეორებ ცალსახა მიდგომა, რომ ეს არის მავნე ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, ჯერჯერობით არ არსებობს.
არ არსებობს. ძალიან ბევრი ლეგენდა მოესმინეთ, შეგვიძლია თქვა პირდაპირ ლეგენდები, თუ რას იწევს ეს პროდუქტი, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ მხოლოდ ამერიკაში მაგალითად ძალიან ბევრი პროდუქტი არის გენმოდიფიცირებული. ხო, სადაც წავიკითხე, რომ კარტოფილი 94 წელს, 96 წელს შემოვიდაო იქიდან საქართველოში და მას შემდეგ იყიდება და როცა ჩოყედულობთ კარტოფილს, არასდროს არ კითხულობდით, ხო, არ ვიცოდით, ეს კარტოფილი გენმოდიფიცირებულია თუ არა.
დიახ, და ზუსტად აი მაგალითად, თუმცა ის შეიძლება განოცხადო, რომ მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ესეთი ვალდებულება, რომ ეტიკეტზე მიითებს სურსათს, ეტიკეტზე მიითებული იქნა სამი შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს. თუმცა ესეთი ვალდებულება არსებობს ევროკავშირში, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, სურსათ თუ იგი შეიცავს გენეტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს, ამის შესახებ ინფორმაცია უცვლოდ უნდა იქნას სატანილი ეტიკეტზე.
ეს პრინციპში ევროკავშირის მოთხოვნა იყო.
კიდე უფრო მეტი შეიძლება განოცხადო, მოიხსენებათ საქართველოს და ევროკავშირის შორის გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში და რომელიც ასევე გულისხმობს ხმა და ყოველთვისმცველ თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნას, აქ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის სურსათის უნებლობა, მისი რეგულირება, საკანონმდებლო უზრუნველყოფა, ასევე ინსტიტუციური სრულყოფა და ასე შემდეგ სხვადასხვა საკითხები. და ზოგადად ეს ითვალისწინებს ასევე საკანონმდებლო დაახლოება, ითვალისწინებს ზოგადად გენეტიკურად მოდიფიცირებულ სურსათზე რამდენიმე რეგულაციის, ასე ვთქვათ, დაახლოებას, ქართული კანონმდებლობის დაახლოებას უბრალოდ ამ ევროპულ რეგულაციებთან. და ეს წლების მიხედვით გეგმიურად არის გაწერილი, შეთანხმებული არის ევროკავშირის წარმომადგენლობასთან და მოლში ეს უკვე იმპლემენტირებული იქნება ჩვენს საკანონმდებლო ორგანოში.
საკმაოდ ძვირი და უძნებოდა ქვეყანას ეს ცვლილება ჩვენს ქვეყანას, არა? ეს სათანადო მარკირება მაგალითად, ხო?
პირველ რიგში ზუსტად იმიტომ არ გეგმაზომერ გადანაწილებული ამ რეგულირებების შემოღება, რომ ასე ვთქვათ, ნაკლებად კიუნეული იყოს,
მიეჩვიოს
ყველა დაინტერესებული, რა თქმა უნდა, ყველა ეს ცვლილება საბოლოო ჯამში სურსათ უნებლობის კუთხით, ყველა ეს ასე ვთქვათ, რეგულირების ახალი სფეროების შექმნა, ინსტიტუციური განვითარება გულისხმობს იმას, რომ დაფოკუსირებულია იმაზე, რომ მოხმარებელი ადამიანის ჯანმრთელობა უпроმეტად იყოს დაცული, მოხმარების ინტერესები უпроმეტად იყოს დაცული, რაც ფიქრო ხელ შეუწყოს როგორც ადგილობრივი აგრობაზრის და სამხარეო ბაზრის ასეთოს ულყოფას, ასევე მნიშვნელოვნად შეუწყოს ხელს ქართული სასურსათო პროდუქციის საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას.
ხო, აი ამის თქვა მინდოდა, რომ პრინციპში ჩვენთვის კარგი არის, ჩვენ ქართული ბიზნესისთვის შესაძლებელია, ხო, ეს ცვლილება ბევრს ეშინია, მაგრამ სინამდვილეში როგორც ამბობენ, ჩვენი პროდუქტი არის ჯანმრთელი პროდუქტი.
შეიძლება ასე თქოს. კი, მე შემიძლია განვაცხადო, რომ საქართველოში ესეთი დიდი პოტენციალი არსებობს, რომ იწარმოოს ბიოლოგიურად სუფთა, ეკოლოგიურად, ეკოლოგიური ორგანული რესურსათი, რომელსაც შემდგომში ექნება საშუალება, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე უკვე თავისი ნიშა დაიჭიროს, მათ შორის ევროპულ ბაზრებზე. ზოგადად ამას ემსახურება ეს ყველაფერი, ეს რეგულირება, შემდგომში კონტროლის ეს მექანიზმები. მე მინდა განმოცხადო, რომ ესეთი რეგულირება საქართველოში ამ გენტიკურად მოდიფიცირებულ სურსათთან დაკავშირებით უკვე 2009 წლიდან არსებობს, ვინაიდან არსებობს სურსათის ეთიკეტირების წესი და იქ არის ერთ-ერთი მუხლი, რომელიც განმარტავს მოთხოვნებს ამასთან დაკავშირებით, თუმცა საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, პარლამენტმა გასულ წელს მიიღო კანონი დეკემბერში, რომელიც უკვე მიმდინარე წლის 1 ივლისს შევიდა ძალაში, ეროვნული სააგენტო უკვე გარკულ აქტივობებს უკვე ახორციელებდა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ შარშანაც ხორციელდებოდა ეს კონტროლი, ჩვენს მიერ ხდებოდა ნიმუშების აღება და ლაბორატორიული გამოკვლევა, დღესაც გრძელდება ეს პროცესი და ეს მუდმივად უკვე კონტროლის განხორციელებისას ერთ-ერთი ასე ვთქვათ კომპონენტი იქნება.
მე მაინტერესებს დეტალები, თუ დეტალების შესახებ გვეტყვით, რა უნდა იყოს აღნიშნული, თუ გახსოვთ
ხდება,
რა ვიცი, აქ მაინც ბევრი
მაგალითი. აგარ რთული მოთხოვნები?
არა.
ანუ ეთიკეტზე, სურსათის ეთიკეტზე და ვინაიდან სურსათი სამხმარო ბაზარს გამოტანის სურსათი აუცილებლად ეთიკეტირებული უნდა იყოს, სურსათის ეთიკეტზე მარცხენა ზედა კუთხეში უნდა იყოს მრგვალ ჩარჩოში ჩასმული აღნიშნა აბრევიატურა GM გემო ან გენტიკურად მოდიფიცირებული. რაც მოყვარებულს მიუთითებს იმაზე, რომ ეს სურსათი შეიცავს გენტიკურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს. ასევე არსებობს საკმაოდ მკაცრი პასუხისგებლობის ზომები. თუ ეს ასე არ არის, ანუ სამართლ დარღვევასთან თუ ექნება საქმე, ანუ თუ სურსათი შეიცავს გემოს ამის სახით ინფორმაცია არ ექნება დატანილი, ეს უკვე საკმაოდ ჯარიმის სიტუაციას კერძოდ 5000 ლარი არის პირველ შემთხვევაში, ხოლო განმეორებით 1 წლის განმავლობაში ერთეგები პირის მიერ ჩადენილი ეს სამართლ დარღვევა უკვე 10000 ლარამდე.
აი ვისაჯენ თქვათ გლეხს რომ გამოაქვს თქვათ ბაზარში კარტოფილი
პასუხისგებლობის ასე თქვათ პასუხისგებლობის დონიდან გამომდინარე, ანუ ანუ პირველ შემთხვევაში ეს არის წარმოებელი, ვინაიდან პირველად ეტიკეტირებას ასე თქვათ წარმოების ეტაპზე ახორციელებს ბიზნეს ოპერატორი. ხო, თუ შემდეგ ეს სურსათი გადაფასოთ და გამოყენებული იქნება ინგრედიენტად სხვა სურსათის დასამზადებლად და ასე შემდეგ, უკვე შემდგომ ეტაპს ეკისრება ეს ვალდებულება. Ну, саболо ჯანში მთავარი ამოცანა არის ის, რომ მუხმარებელს უნდა მიეწოდოს შესაბამისად ეტიკეტირებული სურსათი.
მიხვდი, შესაბამისად ალბათ ფასებით შეიცვლება ბაზარზე და ამას მეორე კითხულობს.
მე არ ფიქრობ ეს.
არა, გენოდიფიცირებული პროდუქტი ალბათ უფრო იაფი იქნება, თუ არა?
ანუ სავარაუდოდ სამყარო მიდგომიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, არსებობს იმის საფუძველი ნიჭი, რომ გენოდიფიცირებული სურსათი შედარებით არაპოპულარული იქნება ვიდრე ესეთი ამისგან სუფთა სურსათი. თუმცა მე არ ფიქრობ, რომ რამე განსაკუთრებულ ფასების მიღებას წევას გამოიწვევს. ამაზე მეტყველებს ევროპული გამოცდილებაც, მათ შორის.
Ну, ევროპაში მე რამდენიც მახსოვს, ეს ეკოლოგიურად სუფთა
პროდუქტები
ძვირიან.
ეს ეს საერთოდ სხვა ნიშაა, იმიტომ რომ გემეო არნიშნავს, მარტო გემეო არნიშნავს, ან გემეოს შემცველობა, ან გემეოს არშემცველობა არნიშნავს ბიო ან ეკო
ორგანო.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამასთან ერთად კიდე ბევრი სხვა მოთხოვნები არის, ეკოლოგიურად სუფთა სურსათთან დაკავშირებით, ანუ ორგანულ სურსათთან დაკავშირებით, ესე ქვია ევროპული განმარტებით ორგანიკ პროდუქტი, ანუ ორგანული სურსათი, და ამის ის ყოველთვის ცალკე დახლები არის, ცალკე მაღაზიები არის, ცალკე მარკეტები არის გამოყოფილი და ეს რა თქმა უნდა გარკვეულწილად უფრო ძვირი ღირს ვიდრე ჩვეულებრივი რესურსები, ვინაიდან ამას ქვია ბიოწარმოება, სადაც იწარმოება ესეთ სურსათი და ამის შესახებ ამის მარეგულირებელი შესაბამის ნორმატიული აქტი არსებობს საქართველოში, ეს საკმაოდ ასე ვთქვათ გრძელვადიანი პროცესი არის ამ წარმოების შეფასებისა, ვინაიდან მინიმუმ ერთწლიანი ციკლი მაინც უნდა იქნას შეფასებული, რამდენად გამოიყენება პესტიციდები, სასუქები, რამდენად არის დაცული წარმოების ადგილი ნებისმიერი სხვა პოტენციური დაბინძურების წყაროებიდან, როგორი არის წყალი, მაგალითად სარწყავი წყალი, როგორი არის სისუფთავის მოთხოვნები, ჰიგიენის მოთხოვნები, თუ ცხოველებთან გვაქვს საქმე, ანუ ეს ასე შემთხვევაში რამდენად გამოიყენება ეგ ვეტერინარული დანიშნულების პრეპარატები, ვაქცინები, რამდენად არ დაცული ლოდინის პერიოდები, იგნებათ ცხოველების შემთხვევაში ამ საკურნელო საშუალების გამოყენებიდან, ან მცენარეების შემთხვევაში ნებისმიერი სხვა დაცვის მცენარეთა დაცვის საშუალების გამოყენებიდან, ასე შემდეგ. მას საკმაოდ, ასე ვთქვათ, კაცრად განსაზღვრული და უფრო კაცრად მოთხოვნები ეს მომდინარე აქედან. მარტო გემეო შემცველობა, ნარშემცველობა, რა თქმა უნდა, არ მეტყველებს ორგანიზმს.
ეხა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება, ბატონო კახა, და გავაგრძელებთ განაცემას.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკანფქროვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
Since the day that we were born, got some slow downs, 'cause we're low down. Run around in circles, live a life of solitude, till we find ourselves a partner, someone to relate to. Then we'll slow down before we fall down. We got some lyrics in our face, and we play it, and it's not too late, 'cause we know we're falling from grace, millennium. Liposuction, detox for your brands, overdose of Christmas, give it up for Lance. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, 'cause we know we're gonna fade away. We got you think you are hot in
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. შეგესალმებით თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
ვაგრძელებთ თავისუფლების 1 საათს. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ კახასოხაძეს, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროს. საუბრობთ ცვლილებაზე, საქართველოში მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებაზე, რომელიც უკვე განხორციელდა. იცით ალბათ, რომ 1 ივლისიდან გენ მოდიფიცირებული პროდუქტი საქართველოში კანონის თანახმად უნდა გამოირჩეოდეს სათანადო მარკირებით. თქვენ თქვით, რომ ეს ცვლილება ხელს შეუწყობს ქართული საქონლის კატანას, შეიძლება ასე ითქვას, თუნდაც იგივე ევროპაში, ხო? რაც უნდას ნიშნავს, რომ ჩვენი საქონელი არის, ჩვენი პროდუქტი არის ჯანმრთელი, გვაქვს ასეთი. კერძოდ, აი განსაკუთრებით რომელს გამოარჩევთ? მე ვიცი, რომ თაფლით დაიწყო
ყველაფერი. ნუ აქ შეიძლება ორი მიმართულებით გაიყოს ეს პროცესი, ვინაიდან არსებობს მცენარეული სურსათი და არსებობს ყველური სურსათი. ხო, მცენარეული სურსათი სურსათის უნებლობის კუთხით უფრო მარტივი მოთხოვნებია შედარებით, ვიდრე ყველური წარმოშობის სურსათი, ვინაიდან სურსათის უნებლობის კუთხით რისკების მიხედვით ცხოველური წარმოშობის სურსათი უფრო მაღალ რისკის შემცველ სურსათად განიხილება. გამომდინარე აქედან, ესე იგი, არაცხოველური სურსათი დღესაც ხდება არაცხოველური სურსათი სპორტ საქართველოში, ისე საქართველოდან ევროკავშირში, მათ შორის მაგალითად შეუძლია ღვინო, ქართული ღვინო, ქართული ღვინო პროდუქტები, მინერალური წყლები, თხილი, რომელსაც ძალიან მაღალი საექსპორტო პოტენციალი აქვს, ასევე მწვანილი და ასე შემდეგ, წვენები, წვენებიც. ესეთი პროდუქტები ევროპულ ბაზარზე უკვე საკმაო ხანია უკვე ხდება საქართველოდან, თუმცა ცხოველი პროდუქტებს რაც შეიძლება როგორც აღნიშნეთ, აქ მოთხოვნები უფრო მაღალი არის. გამომდინარე აქედან, საქართველოს მოუწევს ამ რეგულირებების და შემდგომში ამ რეგულირების მოთხოვნების აღსრულება, როგორც სახელმწიფო კონტროლის კუთხით, ასევე ბიზნესის კუთხით. ამ მოთხოვნების დაცვა, რომ მიაღწიოს იმ დონეს, რასაც აყენებს ევროკავშირი. და გამომდინარე აქედან, ერთ-ერთი პროდუქტად, რომელიც შესაძლებელია პირველი მოხდეს ევროკავშირის სამხედრო ბაზარზე, ეს გახლავთ თაფლივინიან თავის რისკების გათვალისწინებით, თაფლი ცხოველური სურსათიდან ყველაზე დაბალ რისკიან პროდუქტად განიხილება, თუმცა მასაც საკმარისი მოთხოვნები აქვს. პირველი ეს წყვადაღებული მოთხოვნები, რაც ევროკავშირის მნიშვნელოვანი არის, ეს გახლავთ ვეტერინარული პრეპარატები, მათი გამოყენება, მათ გამოყენებაზე კონტროლი, ზოგადად ამ პრეპარატების მიმოქცევაზე კონტროლი და შემდგომში ნარჩენი ნივთიერებები, რომლებიც გადადის უკვე პურნალობიდან პროფილაქტიკური კონცენტრაციების გაწევიდან პროდუქტში, ანუ თავში. ჩვენ ორი წელი არის ევროკავშირის მოთხოვნების შესაბამისად ესეთ კონტროლს ვახორციელებთ, ლაბორატორიულ კონტროლს. ჩვენ ვიღებთ ეს საქართველოს მასშტაბით.
თვითონ თუ ესწრებიან ხოლმე ამ
კონტროლს,
ჩამოდიან ნახულობა.
ევროკავშირის
მოთხოვნები.
არა, ისინი პერიოდულად, რა თქმა უნდა, ამის ასე ვთქვათ, გადამოწმებას, ვალიდაციას ასე ვთქვათ, აკეთებენ. ამის ვალიდაციას აკეთებენ, შემდგომში ისინი ბაზალური რეკომენდაციებს თუ რა ნაკლოვანები არის გამოსასწორებელი, მაგალითად გასულ წელს დეკემბრის, ნოემბრის ბოლოს, დეკემბრის დასაწყისში იყვნენ ჩამოსულები ევროკომისიის შესაბამისი ორგანოს ექსპერტები და მათ რამდენიმე რეკომენდაცია მართლაც მოგწეს ჩვენ, რომელიც გასათვალისწინებელი აუცილებლად და ჩვენ ამაზე ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ. და ზუსტად აი აბა ვეღარ დავამთავრე თავთან დაკავშირებით და ერთადერთი პრობლემა, რომელიც განიხილება ქართულ თავთან დაკავშირებით, სამწუხარო ჩვენ ამაზე არაერთხელ ჰქონდა საუბარი მათ შორის მეფუტკრე ფერმერებთან, რომ არ უნდა ექნას გამოყენებული ასე ვთქვათ ფუტკრის დაავადების პროფილაქტიკისათვის ის აკრძალული ნივთიერებები, რომელიც ევროპაში არის აკრძალული, ბინადარ ქართულ თავში აღმოჩნდა ეს ჩვენს ვერწარმოებულ თავში აღმოჩნდა ნარჩენი ნივთიერებები. და ანუ ეროვნული სააგენტო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ბევრ აქტივობებს გეგმავს ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ წელსაც განხორციელებთ მონიტორინგის ამ პროდუქტთა მიმართებაში. და მე დიდიმედი მოს რომ ჩვენ მივახცევთ.
რამდენ მეკითხოთ, აი ევროპული საქონელი რომელიც სუპერმარკეტებში იყიდება, ნუ იგივე თაფლი შეგვიძლია გერმანული თაფლი თქვა, მაგალითად ძვირი არის და ალბათ ხარისხით გამოირჩევა, არ ვიცი. არ მიიქცევა ყურადღება მათზე არის ეს მარკირება?
თუ არ შეიცავს გემიოს ეს ურსათი მაშინ ესეთ ვალდებულება არ არსებობს. არ არსებობს. ბიზნეს ოპერატორს რა თქმა უნდა შეუძლია განათავსოს ესეთი წარწერა, რომ არ შეიცავს გენურად მოდიფიცირებულ ორგანიზმებს, თუ მართლა არ შეიცავს, მაგრამ ამის ვალდებულება რომ აუცილებლად უნდა განათავსოს, ეს არ არსებობს.
ასევე იქნება ჩვენთანაც.
ჩვენთანაც ესე არის, ჩვენ მოთხოვნას
ისე თუ არ შეიცავს, არ არის
ცნობილი, თუმცა მას არაფერი არ უბრძალავს რომ დააწეროს.
ხო, მე ვიცი რომ ეგ ძის პროდუქტებთან დაკავშირებით,
ძის პროდუქტებთან დაკავშირებით ასევე პირველი აგვისტოდან ძალა შედის ძის ტექნიკური რეგლამენტი, ესეა ძის ნაწარმის ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც აყალიბებს მოთხოვნებს ძის ნაწარმთან დაკავშირებით, ანუ რას ნიშნავს ძის ნაწარმი, ანუ ნორმატიული აქტის შესაბამისად. ძის ნაწარმი ის არის ნებისმიერი პროდუქტი, რომელიც სადდება ძისგან და არ შეიცავს ძისთვის არადამახასიათებელ კომპონენტებს, მათ შორის ყველაზე მთავარი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მცენარეული წარმოშობის ცხიმი, რომელიც აქამდე საქართველოში გამოიყენებოდა და ძალიან აქტიურად, თუმცა ეს არ გრძელავს რომ ბაზარზე შესაძლებელია განთავსდეს ესეთი პროდუქტი, თუმცა მას ვერ დაეწერება დასახელება, მაგალითად არაჟანი, ხაჭო, აწონი, ნებისმიერი სხვა
კარაქტერი. ანუ ეს რამდენი არის, ბევრი იყო ასეთი პროდუქტი, ესეთ ხაჭო, მაგრამ
ის რეალურად ხაჭო, რეალურად
ხაჭო. ასე
მინდა ეს ცხელცხელი ამბავი მივაწოდო ეს უფრო ბიზნეს ოპერატორებს მისამართი არის ეს ინფორმაცია, რომ ცვლილება შევიდა ახლა ნორმატიული დოკუმენტში, რომელიც ერთი წლის ვადით ითვალისწინებს ასე ვთქვათ ესეთ დასახელების გამოყენებას, რომ თუ პროდუქტი, თუ ძის ნაწარმი, ძის შემცველი პროდუქტი, უფრო სწორად ვთქვათ კანონმდებლობის ენით მივაწერ ინფორმაციას, ძის შემცველი პროდუქტი შეიცავს მცენარეული წარმოშობის ცხიმს, მას შეიძლება დაეწეროს მაგალითად არაჟნის მსგავსი პროდუქტი, ხაჭოს მსგავსი პროდუქტი, კარაქის მსგავსი პროდუქტი, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთ წლით არის ესეთ დაშვება.
და მე უკვე ეს არა
2016 წლის 1 აგვისტოდან ეს ასე ვთქვათ ეს გამონაკლისიც მოიხსნება.
კეთილი, უნდა დავასრულოთ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. ბატონ კახასოხაძე იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი. ეს იყო გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახა, იმედია ამ ცვლილებებს აიტას და შეეჩვევა ჩვენი მომხმარებელი და ბიზნესმენებიც, რა თქმა უნდა. მე კი გემშვიდობებით, კარგად ზრუნავთ, ნახვამდის.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.